أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله تعالى نين توفيق رحمة مدد بلان Hiliyatu talibul ilm, ya'ni talibul ilmning bezagi darslarimizni 22-siga yetib keldik, alhamdulillah. Xo'p, avvalan bir tashakkurnoma bildirmoqchiman. Birinchidan yangi kelgan birodarlardan, amakilardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Alloh taolo qadamlarini hasanot bilan yozgan bo'lsin. Davomiy kelib, doim ilm olib, ilmi targ'ib qilib, islom diniga xizmat qiladigan ahli ilmlardan qilishini barchamizdan Alloh taolodan so'raymiz. Va bundan tashqari bir xos birodarlar Toshkentdan kelib, bir necha kun oldin Bekoboddan kelgan birodarlarimizga tashakkur bildirmoqchiman. Ular bizlarni eshitar ekanlar. Toshkentda, Bekobodda ko'p muxlislar bor ekan, bizlar bilmas ekanmiz. Alhamdulillah, ular xosatan shu ishxonamizga kelib, alohida bir tuhfalar olib kelib, bir birodar orqali u kishini bir 3 kun ushlab qo'ygan ekanmiz ba'zi sabablar bilan. O'sha birodarlar yuborilgan tuhfalar, nimalardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Bizlarning muxlislarimiz o'shunaqa vatanlarda, boshqa diyorlardan bor ekan. Alloh taolo ularni o'z panohida asrasin, ilmlarini ziyoda qilsin. Ilmlariga amal qilib, da'vat ahlilaridan qilib, bir olim ulamolardan qilishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Va bunaqa bizlar biladigan, bilmaydigan muxlislarimizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Shunaqa bir haqqga, ya'ni bizga emas, bu haqqga, Allohga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga muxlis bo'lib, chin dildan ilm olib, doim shu ilmiga amal qiladiganlardan qilsin. Amin, barakallohu fikum. Tuhfalar uchun rahmat. Juda xursand bo'lib qabul qildik. Boshimiz osmonga yetdi. Kutmagan edik. Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin. Xo'p, bizlar yozib borish degan bobga kelgan edik. 22-chi bobda ko'pgina ustoz bilan shogird o'rtasidagi muloqotlar, yaxshiliklar haqida gapirdik-da, bir bobda yozib borish degan bobni o'tgan dars. Shunda alloma aytgan edilarki, dars jarayonida yoki takrorlash paytida ustozning gaplarini yozib borish turli ustozlarda turlicha bo'ladi degan edilar. Endi har xil ustoz har xil shartlar qo'yib, ba'zilar ruxsat berib, ruxsat bermay shunaqa qilib qo'yadi. Shunga itoat qilasizlar. Yozib borishning odobi va sharti bor degan edilar. Odobi shundan iboratki, xoh dars vaqtida bo'lsin, xoh takrorlash paytida bo'lsin, ustozni yozib borayotganingizdan xabardor qilib qo'yasiz. O'tgan dars esingizda bo'lsa aytdikki, yozib borish hozir recorder, audio, video hammasi ichiga kirib ketadi. Ustozingizni xabardor qilib qo'yasiz. Yo izn so'raysiz, yo izn bergan bo'lsa, yozganingizni xabarini berasiz. Xullas, shu narsalar haqida gapirib o'tgan edik. Yana sharti esa dars paytida ustozning tilidan yozib olganingizni qayd etib borasiz. Dars paytida ustozning tilidan yozib olganingizni qayd etib borasiz. Ana shu o'tgan darsda bir nechta boblar bilan shu yozib borish bobi haqida gapirgan edik. Endi 22-chi bobda bid'atchidan dars ola ko'rmang deb boshlayaptilar olim. Bid'atchidan dars ola ko'rmang deyaptilar. Xo'p, bu dars uzun bo'lganligi uchun mumkin bir darsda bo'lmasligi mumkin, tugatmasligimiz mumkin. Shuning uchun bir nechta darslar bo'lishi mumkin. bizlar bid'at nima, uni turlari nima, shakli nima, fe'li nima, sifati nima, kayfiyati qanaqa bo'ladi, bid'atchi kim, shu narsalar haqida batafsil o'tmoqchimiz o'zimizga va boshqalarga bir manfaatli bo'lishi uchun. Bid'at desa biz bilamiz inshaalloh, siz va biz. Xo'p, asl lug'atda 3 harfdan iborat: ba, dal, ayn, bada'a. Ya'ni bundan oldin qilinmagan amal degan mazmunni beradi. Bundan tashqari Alloh subhanahu va taoloning ism va sifatlaridan biri ham ana shu o'zak bilan vobasta. Al-Badi'. Bundan oldin bo'lmagan zot degani. Bundan oldin Allohdek zot bo'lmagan. Boshi ham oxiri ham Alloh. Al-Badi'. Shuning uchun o'zak yangil, ya'ni bundan oldin bo'lmagan narsa deyilsa, endi buni 2 xil va yana ichida 2 xil bo'linmalari bor. Shuning uchun yozib olishi kerak degan edik-da. Agar kim inshaalloh hozir nimasi bo'lmasa, agar keyinchalik darslarda eshitib yo YouTube'larda eshitib yozib olsa, yodlasa, bu o'zimizga boshqalarga manfaatli bo'ladi. Xo'p, bid'at. Bizda endi o'zbekchada bid'at deb qo'yadi, aslida ayn bilan bid'a. Yo bid'a, ya'ni bada'dan kelingan so'z bid'at bo'ladi-da, bid'atun. Xo'p, dinda bid'at chiqarish 2 xil bo'ladi. 2 xil bo'ladi. Birinchisi e'tiqodiy, aqidaviy bid'at. Ikkinchisi fe'li, ya'ni amaliy, ibodatda amaliy bid'at. Buni hozir batafsil ichiga kiramiz. Demak, aqidaviy bid'at nima? E'tiqodiy bid'at nima? Bular, bunga misol qilib, ba'zi toifalarning aqidasini misol qilsak agar, yaxshiroq bilib olamiz. Masalan, Jahmiya, Mu'taziliya, Rofiziylar, Shi'iylar. Ana shu adashgan toifalarning so'z va e'tiqodlari bunga misol bo'la oladi. Shulardan bittasi, masalan deylik, Rofiziylar, hozirda o'zlarini Shi'iy deb ataydigan va ularning ham toifalari ko'p aslida. Endi umumiy olganda Rofiziylarning aqidasi bid'at aqida deymiz. Sababi ular e'tiqod qilishadiki, ularning imomlari, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zurriyotlari, har bir farzandlari ma'sum deb e'tiqod qilishadi. Gunohdan ma'sum. Ular gunoh qilmaydilar. Va Allohga chiqishning yo'li faqat imomlar orqali bo'ladi. Ularning aqidasida, masalan, bizlarda 6 rukun bo'lsa agar, 6 rukun bo'lsa agar, ularning aqidasini ichida o'sha imomlarni uluhiy, ya'ni ilohiyat darajasiga chiqarmasangiz, siz Shi'iy bo'lmaysiz. Demak, aqidaviy bid'at. Bundan dinda bundan oldin bu narsani qilmagan, Alloh aytmagan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam e'tiqod qilmagan, sahobalar, salaf solihlar 3 asr buni e'tiqod qilmagan yangilik. Buni aqidaviy bid'at deyiladi. Shu jumladan Mu'taziliylar. Bular bizlar aqida tahoviy darsimizda batafsil o'tganmiz. Jahmiy kim, Mu'taziliy kim, Shi'iy kim? Kim qiziqqan bo'lsa agar, eshitsa agar, aqida tahoviy darsimizda batafsilroq gapirganmiz. Xo'p, Mu'taziliylar nima qilishdi? Ularning aqidaviy bid'ati nima bo'ldi? Allohning ism va sifatlarini deyarli hammasini inkor qilishdi. Yaxshi niyat bilan, agar Allohning qo'li bor desak, bizga o'xshab qoladi-yu. Allohni agar tepada desak, u bir makonga moslab qo'yamiz. Allohni Alloh ko'radi desak, ko'zi bor bo'lishi kerak u, deb o'zlarini ya'ni aqllari bilan qiyoslab, Allohning ism va sifatlarini hammasini deyarli inkor qilishdi. As-Sami' Alloh, eshitguvchi desangiz, yo'q, uni eshitguvchi desang bizga o'xshab qoladi, deyapti. Lekin Allohni o'zi boshqa oyatda aytayaptiki, ya'ni Shu'aro surasida aytdimi? Laysa kamithlihi shay'un va huwa as-Sami'ul basir, deyapti. Shundaymi? Allohga o'xshash biron narsa yo'q, biron maxluq zot yo'q va u eshitguvchi va Samil Basir ko'ruvchi dedi. Ya'ni biron narsa yo'q. Nimaniki Alloh taolo ism sifatini aytsa agar men ko'raman dedimi? Siz bizning aqlimizda ko'rish uchun ko'z bo'lishi kerak. Masalan, qosh bo'lishi kerak, ko'zni pardalari bo'lishi kerak degan xayol umuman ketishi kerak. Umuman biron narsa xayolga ham kelmasligi kerakki, Allohga o'xshaydigan hech narsa yo'q va u eshituvchi va ko'ruvchidir, deyapti. Ana shunaqa barcha toifalar, adashgan toifalarning aqidasi bid'iy, ya'ni bid'at aqidasini amal qilsa bid'at bo'ladi bu. Ana endi fi'li, u nima? Uni ham bo'lib tashlagan ulamolar bilish uchun, masalan, ibodatlarda bo'lib shar'iy bo'lmagan va odamlar o'ylab topgan ibodatlar bunga misoldir. Bu ko'p bo'ladi. Ibodatlarda odamlar o'zlaricha o'ylab topishgan. Masalan deylik, bir kishi tursa-da aytsa-ki, shu bomdod namozi 2 rakat. Shuni 4 rakat qilib olaylik, ajri ko'proq bo'ladi desa, bu amalan bid'at amal. Mumkin emas. Shariatda bo'lmagan, ko'rsatilmagan, aytilmagan yangitdan keltiryapti. Va bunda ham ulamolar ichiga kirgizib, bu bid'atning turdagi bid'atning bir necha xil ko'rinishlari bor, deyaptilarda. Birinchilari, ibodatning o'zi bid'at bo'ladi. Ibodatning o'zi bid'at bo'ladi. Ya'ni shariatda bunday ibodatning o'zi yo'q bo'ladi. Bunga shariatda ko'rsatilmagan namozlar va ro'zalar, shuningdek, tug'ilgan kun va boshqa shariatda yo'q bo'lgan bayramlar misol bo'la oladi. Tug'ilgan kun desak, shariatda yo'q. Hech kim tarixda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Abu Bakr, Umar ular tug'ilgan kunlarini nishonlab bir shamchalar qo'yib, puflab tortlardi, masalan, happy birthday to you, naqa qilinmagan. Hech qachon tafakkuringiz ham kelmaydi. Biror narsa hozir shunday desangiz agar, yo'q, unaqa deya olmaysiz. Hujjat yo'q, dalil yo'q. Sen Buxoriy keltirmagan biror joyda. Qur'onda yo'q tug'ilgan kunni nishonlash degan. Bu ibodat. Ya'ni musulmon kishi o'zida bo'lmagan urfida, dinida, shariatda bo'lmagan qiliqni qilib, bu savob bo'ladi desa, amaldagi bid'at bo'ladi bu. Yana ikkinchisi, ibodatga biron narsa qo'shish bilan bo'ladi. Masalan, peshin yoki asr namozini 5 rakat o'qish kabi. Nafaqat namozda, boshqa narsalarda, tahoratda ham. Shu 3 marta yuvishga sunnat, masalan, 5 marta yuvaman desa, ibodat bid'at bo'ladi bu. Yana ibodatning tartibi yoki ko'rinishini o'zgartirish bilan bo'ladi. Shariatda ko'rsatilgan tasbih va boshqa zikrlarni jamoat bilan jo'r bo'lib aytish kabi. Asli bor, tasbih aytish bor, masalan, subhanalloh, subhanalloh bor bu. Shariatda asli bor. Lekin kayfiyatiga kelsangiz, qanday aytganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam? Abu Bakr, Umar kelinglar, jo'r bo'lib qo'l ushlab subhanalloh, subhanalloh aytamiz 100 marta deganmilar. Bironta dalil bormi? Yo'q. Nima uchun qiladi insonlar? Bid'at. O'sha buzuq e'tiqodlilar, ya'ni adashgan toifalarni u olib yaxshisi agar jo'r bo'lib aytsa eng yaxshisi ular turib sakrab olib, kallasini qorlatib, o'ynab, har xil qiliqlar qilib zikr qilishadi. Nima qilyapsizlar desangiz, zikr qilyapmiz deydi. Tasbih aytyapmiz deydi. Allohni poklayapmiz deydi. O bunday qilish kerak emas. Yo, bu shunaqa qilib bizlar bir Alloh bilan bir bo'lamiz. Ya'ni shunaqa bir aqidalari bor, alohida gaplashamiz ularni. Ya'ni bu bid'atlar. Ana endi bid'atlarni yana ikkiga bo'lishgan. Shunaqa bid'at borki, fi'liya va tarkiya. Bid'at fi'liya va tarkiya. Masalan, buni bir hadis bilan ikkoviga ham misol keltiramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyda bo'lmagan paytlarida Oyisha radhiyallohu anhaning oldilariga 3 kishi keldi. Bu mashhur hadis, Buxoriyda kelgan hadis, bilasizlar. Va u sollallohu alayhi vasallamning amallaridan so'rashdi. Qancha namoz o'qidilar, tahajjudlarda qancha turadilar, qachon roza tutadilar, hammasini so'rashdi-da, "Ey, bu kamku" deydi. Shumi? Ikkovlari ikkinchisi aytdiki, "Ha, chunki u kishi Rasulullohda gunohlarini kechirilgan. Shuning uchun kam ibodat qilishsalar kerak." Ammo men dedi-yu, ana shu yerda aytdiki, "Umuman" dedi, "kechasi uxlamayman, faqat ibodat qilib chiqaman" dedi. Ikkinchisi aytdiki, "Men" dedi, "umuman ro'zamni ochmayman, har kun ro'za tutaman" dedi. Uchinchisi aytdiki, "Men umuman uylanmayman. Shunaqa so'qqa bosh bo'lib o'taman" dedi, chunki uylanish fitna, ko'p Allohdan uzoq qiladi deb uchovi ham o'zini fikrini aytdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelganlarida ular ketishgan bo'lgan. Oyisha radhiyallohu anha shu bo'lgan voqeani aytib berdilar. Keyin ularni chaqirdilar bir rivoyatda. Aytdilarki, ammo man dedilar. Ham uxlayman, ham namoz o'qiyman dedilar. Ham roza tutaman, ham og'zimni ochaman dedilar. Va uylanaman dedilar. Kimiki mani sunnatim, mani yo'limdan, ana shu aytgan yo'limdan boshqa narsa qilsa, u mandan emas, mani dinimdan emas. Bu man undan uzoq deganlar. Yani shu mazmunda. Ana shu yerda bittasi nima qildi? Bid'a fi'liya qildi. Masalan, man payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tunda uxlasalar men uxlamayman dedi. Amal qilib bid'at qilyapti. Amalan bid'at qilaman deyapti. Uchinchisi nima dedi? Men uylanmayman dedi. Tarkiya qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uylanganlar, lekin u tark qilaman dedi uylanishni. Demak, dinda bo'lgan narsani qilish bilan, ya'ni o'zgacha qilish bilan bid'at bo'lar ekan, dinda bo'lgan narsani tark qilish bilan ham bid'at bo'lar ekan. Tushunarli bo'lyapti-ya? Fi'liya va tarkiya. Ya'ni qilish bilan tark qilish bilan. Va shuni qiyos qilsangiz bo'ladi hamma narsaga. Dinda nima bo'lsa, shuni tark qilamiz dedimi? Hijob farz masalan. Yo, bizni zamonimizga to'g'ri kelmayapti, bu qoloqlikka olib boradi. Bu bizlarni millatimizni oldinga olib chiqishimiz kerak. Biz zamonaviy, modern bo'lish kerak. Shuning uchun hijobni tark qilamiz deyaptimi? Birinchisidan bu harom ishni qilyapti. Alloh taolo farz qilganini inkor qilyapti. Yo, bu yo, Alloh sen bilmaysan, men bilaman deganga o'xshayapti, na'uzubillah. Va ustiga istak tarkiya, ya'ni bid'at qilyapti-yu, tark qilyapti. Shariatda bo'lgan, farz bo'lgan ishni tark qilyapti. Hamma narsaga qiyos qilish, ana shu asnovalarni o'rganib olsa agar, bid'at nima? O'rganib olsa agar, hamma narsaga qiyos qilib, o'sha asnovaga qiyos qilasiz-u, bilasiz, bu bid'at deysiz. Agar shu asnovasini, asosini o'rganmasak agar, bilmaymiz u nima, qachon, nima uchun mana qilyapti-yu, olimlar xo'p deyapti-yu ba'zilar masalan. Alaykum assalom va barakot. Shuning uchun ulamolar asosiga targ'ib qiladilar, asosini o'rgana olamiz, qoida qonunlarini hamma narsaga qiyos qilamiz. Yana 3 narsa bor. Shariatda bo'lmagan vaqt, kun va joy. Vaqt, kun va joyni xoslaydi-yu, shariatda bo'lmagan. Bu ham bid'at. Masalan, men borib qurbonlik qilmoqchiman, Zangi otaga borib qurbonlik qilaman. Shariatda bormi o'sha joyga borish? Yo'q, bid'at bo'lyapti. Ustiga ustak agar e'tiqod qilsaki, shu narsani qilsam agar o'sha Zangi otamga madad beradi, falon beradi, o'g'il beradi, qiz beradi desa, shirk bo'ladi u. Umuman boshqa gunohga o'tib ketadi. Ikkinchisi joy bo'lsa, ikkinchisi vaqt. O'sha joyga borib falon vaqtda qilaman. Yo, masalan, Arafa kuni. Arafani bilamiz. 9-chi, masalan, Zulhijjani 9-chi kuni Arafa bo'ladi-ya. Va vaqti bor. Yo, o'sha vaqt emas, men bomdoddan oldinroq bo'laman. Sahar bo'lmasdan oldin boraman desa. Shariatda bo'lmagan vaqtni ajralyapti. Keyin nima dedik? Joy, joyni aytdikmi? Joy, vaqt, kun. Xoslab kun. Masalan, shanba kuni falon narsani shanba kuni xoslayman. Xos qilish. Yo, qilmayman. Bu ham shariatda yo'q bo'lgan kun, vaqt, joyni qildimi bid'at bo'ladi. Lekin shariatda bo'lsa, uni bid'at deyilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Arafa kuni falon vaqtda o'sha 9-chi Zulhijjada qilgan bo'lsalar bo'ldi, o'sha shariat bu, qoida bu. Bilib oldik, alhamdulillah. Ana endi bid'atning barcha turlariga nisbatan dinning hukmi. Dindagi har bir bid'at harom va zalolatdir. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bir xutba qilsalar agar, masalan, xutbatul haja bilan boshlaganlar. Juma kunini xutbatul haja, nikohda xutbatul haja, aqiqalarda, marosimlarda, idlarda xutbatul haja bilan boshlaganlar va shuni oxirida bilasizlar, innal hamdalillah nahmaduhu va nasta'inuhu deb boshlanadi-yu, oxirrog'ida dinda har bir yangi paydo qilingan amal ish bid'atdir. Har bir bid'at zalolatdir va har bir zalolat jahannamga eltkuvchidir deganlar. Demak, ana shu xutbatul hajada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, har bir dinda yangi paydo qilingan dinda deganlarda, bizlarni ishimizda, dinimizda yangi paydo qilingan narsa bid'at. va Abu Dovud va Termiziy rivoyat qilgan hadisda, hadisning mazmuni yangi topilgan ishlardan saqlaninglar. Har bir yangi topilgan ish bid'atdir va har bir bid'at adashishdir dedilar. Va yana bir sahih hadisda Uzo sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimki bizning ishimizga biz qilmagan narsani kiritsa, u qaytarilgandir dedilar. Ya'ni dinda bo'lmagan ishni qilsa, u qaytarilgan, rad qilingan. U hech qachon qabul qilinmaydigan degani. Xo'p, ana endi bu dinda deb, ishimizda deb ta'kidlab o'tyaptilar. Bid'at bor dunyoviy narsalarda. Yana bundan oldin qilinmagan dedik o'ziga. Lug'atda asli bid'a degani bundan oldin bo'lmagan yangilik deganida bu. Endi bu dinda bo'lgan narsaga biron narsa yangilik kirgizsangiz, Alloh taolo yomon ko'radi. Harom qilgan. Chunki Alloh Qur'onda aytdiki, "Al-yawm akmaltu lakum dinakum." Mana bugun dedi, o'sha Hajjatul Vadoda turgan paytlarida, Arafa kunida, "Bugun dinlaringizni mukammal qildim," dedi. Dinlaringizni komil qildim, mukammal qildim. Va o'sha din bilan, Islom dini bilan rozi bo'ldim," dedi. Kimiki agar biron yangilik tug'dirsa, dinda mana shu narsa bor desa, din mukammal emas, Alloh mukammal qilmagan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilmagan deganga o'xshayapti. Bu harom, juda qattiq turgan bunga. Ana endi dunyoviy narsalarda. Dunyoviy narsalarda bid'at desa agar, bunga yo'l ochiq. Ikkita eshigini katta ochib qo'ygan, xohlagan ishni qiling dunyoviy narsalaringizda. Bemalol. Hech qachon ya'ni dunyoviy narsalarga ahli ilmlar, ustozlar, ulamolar hech qachon to'g'anoq bo'lmagan va sharti shundaki, shariatda zid bo'lmasa. Shariatda zid bo'lsa agar u olib tashlanadi. Mana hozir advance bo'lyapti, har xil narsalar uchyapti, nima qilyapti, har xil narsalar chiqyapti, hech qanaqa dinda nimasi yo'q uni. Bemalol. Aksincha uni oldiniga targ'ib qilgan. Targ'ib qilganlar. Masalan, biron narsa kelsa agar musulmonlarda masalan ba'zi ahli ilmlar kofeni misol qilgan qahva. Aslida kofening, qahvaning asl tarixi arablar diyoridan chiqqan ekan va o'sha boshida kelgan paytda buni sufiy toifalarni, tasavvuf toifalarini ba'zilari ishlatishgan. Kechqurun o'sha kofe, qahva ichib ular zikr qilishgan. Maqsad uxlab qolmaslik uchun aslida. Hozir nomlari bor, Makka, har xil nimalari bor. Aslida o'sha Yamanning shaharlarining nomi ekan bu. Makka u nima shunaqa narsalar. Asli shundan chiqqan. Boshida ahli ilmlar o'sha narsani bid'at deyshgan. Sababi sufiylar ishlatadi. Nima uchun ishlatadi? Uxlamaslik uchun. Shuning uchun bid'at bu. O'sha kofe, qahva ichish bid'at deyshgan boshida. Keyinchalik buni manfaatini bilib, keyinchalik alaykum assalom va barakat. Manfaati borligini bilib, bu juda ham nima bo'ldi? Tarqalib ketganligini bilib, ahli ilmlar fikrlarini o'zgartirishgan. Xullas, hozir bizlar boshqa mavzuga o'tib ketdik. Hay, bu manfaatli bo'ldi inshaalloh. Maqsad bid'atga qaytmoqchimiz, yana bid'at dinda bo'lmagan narsani qilish bid'at, lekin dunyoda bir dunyoviy narsalarni qilib shariatga zid bo'lmagan sharti bilan uni tadqiq qilib, harakat qilib nima qilsa agar hech qanaqa shariatga nimasi yo'q, zarari yo'q. Endi yana ba'zi ahli ilmlarning ba'zilari aytishadiki, bid'atni ikkiga bo'lishgan. Bid'a hasana va bid'a sayyi'a deyishadi. Ana shu terminni jumhur ulamolar aytishganki, bu terminni shariatda ishlatish noto'g'ri. Bid'a hasana deb masalan mana kamera chiqdi, bu bid'a hasana. Bid'a sayyi'a degani yomon bid'at, masalan dinda biron yangilik. U bid'a hasana deganda shariatdagi hasana bid'at emas bu. Shariatdan tashqaridagi bid'at hammasi halol. Hammasi oldinga, ya'ni manfaat uchun bo'lsa agar hech qanaqa shubha yo'q unda deyishadi. Dindagi kullu bid'a, ya'ni dindagi kullu bid'a, arab tilidagi kullu degani hamma. Kullu bid'atin dalala. Hamma bid'at zalolat dedilar. Dindagi bid'atni yaxshisi bor deyilmaydi. Masalan, nima qilibdi hayvon masalan, 4 rakatni 5 rakat o'qisam deyilmaydi. Chunki dinda u, din ichida qilinyapti. Dinda kullu bid'at dalala deyaptilar, zalolat deyaptilar. Xo'p, bu qisman bid'at haqida qisman ozgina xabar edi, shunchaki bilishimiz uchun. Endi bid'atni bilgandan keyin endi bid'atchini bilishimiz kerak. o'sha bid'atchidan ilm olma dedilar-u olim. Ana shunaqa bid'atchidan ilm olmaslikka targ'ib bor bu yerda. Demak, ana shu dinda yo'q bo'lgan narsani bor deb e'tiqod qilib, yo amal qilib, o'zini ilm ahli deb da'vo qilsa-yu, o'shanga borib ilm olsangiz agar, olim aytayaptilarki, olma undan ilm. Lekin uni ichida hozir biroz kiramiz, kirish-chiqirlari bor, uni shartlari bor. E'tiqod quyoshidan adashib, xurofot bulutlari orasida qolgan havoi nafsiga qaram bo'lib, uni aql deb biladigan shar'iy dalildan yuz o'giradigan sahihni qo'yib, zaifni oladigan bid'atchidan, nodonlar nodonidan ehtiyot bo'ling, deyaptilar. Endi bu yerda ko'p narsalarni shart qilyaptilar, qarang. E'tiqod quyoshidan, mana Alloh taolo bizga dinni yubordi, Qur'onni yubordi, bir quyoshdek. Nur beradi bizga, rahnamo, yo'l ko'rsatadi, jannatga olib boradigan din, sof, mukammal dinni qo'yib, xurofot bulutlari orasida qolgan, haqiqatdan o'zini aqidasi bilan faloniy, pistoniy olimlar, yo masalan avliyolarim bor, pirlarim bor, ulardan madad so'rashim kerak, yo boynagi vali, rofiziylar nedek, shiiylarning imomlariga, masalan imomlar siz bo'lmaydi deb e'tiqod qilgan, havoi nafsiga qaram bo'lib, uni aql deb bilib, masalan havoi nafsiga qaram bo'lib, bu kalom ahlilari, ahlul kalam deyishadi. Qur'on hadisdan dalil keltirsangiz, ular aqliga solib ko'rishadi avval. Shu aqliga to'g'ri keladimi, yo'qmi deydi. Yo'q bo'lsa agar, yo'q bu olmaymiz buni deydi. Aqliga to'g'ri kelmayapti deydi. Demak, shunaqa bir havoi nafsiga ergashadigan, uni aql deb biladigan, shar'iy dalildan yuz o'giradigan, mana shar'iy dalil kelyapti. Mana bu harom, Alloh taolo harom qilgan desangiz, qo'y buni, mana bu yerda bizlar o'qib qo'yganmiz, buni aqliga to'g'ri kelmayapti, falon piston deb yuz o'giradigan, zaifni sahihini qo'yib, zaifni oladigan, sahih dalil turibdi. Ochiq oydin. Masalan, ko'p narsalarga qiyos qilasiz mumkin. Zaifni oladigan. Zaif hadislarni. Umuman bu odamlar inkor qiladigan zaif mavzu hadislarni oladigan bid'atchidan, nodonlar nodonidan ehtiyot bo'ling, deyaptilar. Yana aytayaptilarki, shariat tashqarisida ham aql bor ekanmi? Ha? Shariat shunday mukammal qilib Alloh sizu bizni yaratgan, shariatni mukammal qilib qo'ygan bo'lsa-yu, undan tashqarisidan yana aql bormi? Kim o'zini Allohdan aqlliroqman deydi? Ha? Hozir shunaqa zamonda yashayapmiz. Allohning hukmlarini aytsangiz agar, yo'q, bu qanaqa, bu aqlga sig'maydi-yu deydi. O'g'rini qo'li kesilishi kerak deb aytib ko'ring-da bironda kishiga. O'g'irlangan o'g'rini ushlasangiz, uni shartlari bor albatta, dalillari bor, guvohlari bor, nima o'sha miqdori bor, qancha narsani o'g'irlagan bo'lsa, shuni ushlab qozi qo'lini kesish kerak desa agar, o'sha shartlarga to'g'ri kelsa, aqliga to'g'ri kelmaydi-yu deydi bu. Ha, nima qilish kerak seningcha desangiz, uni qamoqqa tiqish kerak deydi. Jazosini berish kerak. Bu ta'zirini bersa bo'ldi, u qo'li nima uchun kesilishi kerak deydi. Lekin buni Alloh bizga buyurgan, Alloh qonun qo'yganda, bizni yaratgan zot, ichimizni biladigan, aqlimizni, psixologiyamizni yaxshi biladigan zot, injenerimiz desak, bizni Robbimiz shunday qilishingiz kerak degan. Shariatda shunday bor. Yana bu haqida ko'p darslar, ulamolar gapirgan. Odam agar shu narsani ko'rsa, o'z ko'zi bilan bilsa, va bu xalqlar ichida qilinadi. Jamoat ichida qilinadi. Shu narsani ko'rsa agar, o'g'ri ming bor o'ylaydi biron narsani o'g'irlashdan oldin. Ha, hozirgi qamoqxonaga tiqib qo'ysangiz agar uni, u yerda mohirroq o'g'rilar bor, dedilar, bor, har xil mafiyozlar o'tirgan bo'ladi. O'g'richa kirib, u yerda katta o'g'ri bo'lib chiqadi. U yerdan o'g'ir o'rganib, ko'p narsalar bo'lib chiqib, yana barbod qiladi hamma narsani. Xullas, buni aqlga to'g'ri kelmayapti-yu, qanaqa, nima uchun qo'lini kesasan? Aqlga shunaqa ko'rinadi. Vahshiylik-ku bu, deyishadi. Yo'q, agar shu narsani qilmaslik vahshiylik aslida. Shuning uchun deyaptilarki, shariat tashqarisida ham aql bormi? Alloh taolo sizga shu narsani buyurgan bo'lsa, qanday qilib yana Alloh bilan baxt qilasanmi san? Aqling shunaqa darajadami? Subhanalloh. Ularni ahli shubhalar, ahli havolar va havoyi nafsiga ergashuvchilar ham deyiladi. Ibn Muborak rahimahulloh ularni churvaqalar deb atardilar. Ya'ni Allohning azamatini, buyukligini bilib, ko'rib, uning shariatiga to'g'ri qiyos qilyapti o'zini. Ya'ni u eng past churvaqa u, deyaptilar. Alloh bilan bahs qilmoqchi, eng past u deganlar. Zahabi rahimahulloh aytadilar, buni sharhida Ibn Usaymin hozir aytib o'tamiz, nima dedilar? Diqqat qiling, bu kishi ajib gapni gapirganlar. Bid'atchi ahli kalomning Qur'on va hadisni qo'y, aqldan gapir deyotganini ko'rsangiz, bilingki u nodonlar nodonidir. Tavhidiy solikning naqlni ham, aqlni ham qo'y, zavqu va jiddan gapir deyotganini ko'rsangiz, bilingki u inson qiyofasidagi shaytondir, deyaptilar. Qarang, naqlni ham, aqlni ham qo'y, zavqu va jiddan gapir. Ularni shu bir ba'zi tasavvuf yo sufi toifalarini ichida ekstremistlari bor. Aytdim, zikr qilib, shatohatlari bor, har xil qiliqlari bor. Bular qanaqadir bir ming marta Allohu akbar, Allohu akbar desa, yo la ilaha illalloh desa, agar o'sha transga kirib shatohat degan terminlari bor, Alloh bilan bir bo'lamiz, keyin anal haq deymiz, falon deymiz, biston deymiz deydigan buzuq aqidalari bor. U narsalarni qo'y, mana bu zikrni qilaylik, zavq qilaylik desa agar, deyaptilar. Bilginki u inson qiyofasidagi shaytondir. Qo'rqsangiz o'shalardan, qo'rqsangiz qoching. Qo'rqmasangiz uni yerga yiqitib, ko'ksiga miningda oyatal kursini o'qib iblisni bug'ing, deyaptilar. Bu yerda Ibn Usaymin rahimahulloh aytibdilarki, sharhida Imom Zahabiy bilan ba'zi sufiy toifalarni muammosi bo'lgan tarixda sufiylar Imom Zahabiyga juda qattiq azoblar bergan. Endi siyosat bilan o'ynatilgan xuku azoblar bergan. Shuning uchun Zahabiy rahimahulloh deyaptilar, biroz nima deydi, qattiqroq, qattiq qo'l sufiylarga nisbatan. Bu kishi asl fizik jismonan uring, deyaptilar. Uni ushlab uring, deyaptilar. Shunga Ibn Usaymin ozgina nima qilib, bu aslida deyaptilar, tarixda Imom Zahabiyni shunaqa darajaga chiqarishgan edi. Ibn Taymiyani ham xuddi shunday, chunki Imom Zahabiy Ibn Taymiyaning shogirdlari bo'lgan. O'sha paytda politik, ya'ni siyosat sufiylar tomonida bo'lgan va sufiy toifa bularni yomon ko'rishgan. Xuddi hozirgi ba'zi siyosatlarga o'xshab. Masalan, haqiqatni gapirsangiz, yo u faloniy deyshadi, u pistoniy, u falonga ergashadi, u piston imomga ergashadi. Unga eshitma uni. U nima bo'lib ketasan, radikal bo'lib ketasan deyshadi. Ha, kimni eshitdi? Bizni eshitdi dedi. Bizni eshitsang, uni sof iymon, aqidamiz sof. Nima qilishga? Zikr qilib yursang, qalbingda bo'lsa, bo'ldi, siyosatga aralashma. Umuman gapirma. Faqat shu namozingni o'qi, jimgina yur, shunaqa. Ya'ni ular mana bu Zahabiy, Ibn Taymiya, Ibn Qayyum, Ibn Kasir, katta-katta Imom Buxoriy degan masalan ulamolar dinni mukammalligacha aytishganlar. Chunki Alloh Qur'onda aytayaptiki, "Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffa." Ey iymon keltirganlar, dinga to'laligicha kiringlar, deyapti. Mukammalligicha kiringlar. U yoqdan olib, bu yoqdan olib o'zingizni, nafsingizni chiroyli qilish uchun emas, deyaptilar. Lekin ana shu yerda bir nima borki, istisno borki, bu kitoblarni o'qigan yoshlar, ko'pincha kitob o'qiganlar, ustozlar bilan emas, shunchalik mana bu o'qiydi-yu, bid'atchini shunaqa yomon ko'rish kerak ekan. Uni mana Zahabiydek olim, alloma yerga ulab, urib, uni biqinini sindirib, ba'zi joylar bor-da, endi urib, ishqalab, rasvosini chiqarish kerak ekan. Ba'zi kitoblarda unga salom berish mumkin emas, uni haydab chiqarganlar Imom Molik masalan hozir keladi. Bid'atchilarni. Bunaqa g'uluv ketilmaydi. Bu yozilgan kitoblar masalan 1000 yil yoki 800 yil, 700 yil oldingi ulamolarning zamoni, makoni, joyi umuman boshqa bo'lganda. U yerda islomiy imperiya, islom davlati, ahli sunna g'olib bo'lib turgan paytida shunaqa narsalarni aytganlar, masalan ulamolar, Imom Molikka o'xshagan olimlar masalan. Ikkovi keldida, ikkita bid'atchi keldida, xalqalarida dars qilgan paytlarida aytdiki, Allohni o'zini istava degan ya'ni oyatni aytdi. Ar-Rahmanu alal arshi istava degan oyatni qanday tushunasiz? Kayfa, ya'ni qanday qilib Alloh istava bo'ldi, deydi. Savol. buni bilasizlar, ko'p mashhur bu voqea. Xullas, javobni avval boshlarini urushlab oladilar, shogirdlar aytadilarki, qizib ketdilar, jahllari chiqdi-da va aroqlari chiqib ketdi. Shu darajada Alloh taoloni qanday yaratadi Alloh? Qanday tepaga chiqadi? Qanday ruh beradi? Desa agar Allohga nisbatan shu savolni beradimi Alloh? Deb aytganida u g'azablari keldi-da. Xullas, dialogni oxiri bu yerda ko'p narsalar bo'ldi-da. Yo sanlar chiqib ketasanlar, yo men chiqib ketaman dedilar. Sanlar bilan o'tirmayman dedilar. Bu degani chiqib ket deganida. Ya'ni Imom Molik Madina imomi agar chiqib ketsa, ular o'ldirilardi shu yerda. Shuning uchun ular chiqib ketishdi. Shu narsalarni masalan ba'zi olimlar bid'atchilarni chaqirmagan, nima halqalardan chiqargan, salom bermagan, ularga ko'rishmagan, janozalarni o'qimagan degan kitoblarni o'qisa, hozirgi yoshlar, talaba ilmlar ba'zi bid'at qilib turadigan talaba ilm, ahli ilm, da'vatchi, imom, muftiylarni ko'rsa agar, yo'q, hali shunaqa, mana shunaqa qilish kerak ekan degan xayolga kelmanglar deyaptilar. Hozirgi zamonimiz umuman boshqacha bo'ldi. Hozir bid'at chap rost hamma joyda bid'atlar ko'p. Bid'at qilsa ham, lekin ilm beradigan odamlar bor. Universitetlarda, masalan, katta-katta jamiyalarda ahli ilmlar ta'lim beradi, lekin biron kamchiligi bor, bid'at qilib turadi, biron narsa qiladi. Buni hammasini yoppasiga tark etinglar degani emas bu, deyaptilar. Agar sharoitingiz bo'lsa, bu yerda shunaqa bir shartni qo'yganlarki, agar sharoit bo'lsa, sizning qo'lingizda shu bo'lsa, kelsa agar ahli bid'atlardan yiroq turing deganlar. Lekin bizning ustozlarimiz ham aytishadiki, aziz o'quvchim, agar sharoitingiz bemalol bo'lib, ustoz tanlash imkoniyatingiz bo'lsa, Rofizi, Xoriji, Murji'i, Qadari va Quburi kabi bid'atchilarni ixtiyor qila ko'rmang. Sharoitingiz bo'lsa, bilasiz, mana ahli sunna, ahli ilmlar talabalari bor, o'shalardan ilm oling. Rofizi, Xoriji, Xavorijlar. Xavorijlar ham ekstrem, juda ham bir ekstrem. Gunoh qildingmi, kofir bo'lding. Uni kallasini olish kerak, o'ldirish kerak. Bitta gunoh bilan shunaqa darajada g'ulub ketganlar. Murji'i, irji' qilganlar, ya'ni bular haqida Allohda gapiramiz. Qadari, qadarni inkor qiladiganlar. Alloh taolo ular deyishadiki, hammasini tagi aqidaviy masala, aqidaviy bid'atchilarda bular. Amaliy bid'atchilar emas bular. To'g'ri, amallarida bid'at bor, lekin aqidasidan kelgan. Darsni boshida aytdim-ku, ikki xil toifa bid'at. Shundaymi? Biri aqidaviy bid'at, biri amaliy bid'at. Bular aqidaviy bid'atchilar. Eng yomoni shu aslida. Amaliy bid'atch narsa emas. Masalan, azondan keyin ba'zi diyorlarda salovatni mikrofonda baland aytishadi. Allohumma salli ala Muhammad. Bid'at, lekin bu aqidaviy bid'at emas. Mavlud masalan, bu masalan bid'at bo'lsa ham aqidaviy bid'at emas. Lekin aqidaviy bid'at bo'yniga shirkka olib boradi, Rofiziylar, Shiiylar dedi-ku. Masalan, sahobiylarni inkor qilib, kofir deb, Oyisha radhiyallohu anha zinoziya deb, masalan shunaqa aqidaviy bid'at. Quburi, qabrga sig'inadiganlar. Qabr orqali hammas qabrga borib sig'inadi. O'sha avliyosidan, piridan. Bulardan ixtiyor qila ko'rmang ilmni. Masalan, bir quburi bor, arab tilini zo'r biladi. Zo'r dars bermoqchisiz, sizga agar sharoitingiz bo'lsa, undan olmang, yaqinlashmang. Chunki hozir arab tili bilan boshlanib, sekin-sekin siz bilmaysiz. Agar aslini bilmasangiz, asosini bilmasangiz, qabrparast bo'lib qolishingizga nimasi ko'proqda, xavfi bor bu narsaning. Shuning uchun qilmang buni. Zero, siz bid'atlarni ham, bid'atchilarni ham tark qilmas ekansiz, sog'lom e'tiqodli, to'g'ri nuqtai nazarli, Alloh bilan aloqasi puxta salaflar izidan boradigan zotlar maqomiga ko'tarila olmaysiz, dedilar. Haqiqatan, agar ba'zi paytda bo'ladi, masalan, mana bizlar ukalarimiz o'qishyapti. Madinada deylik, bizlarning ustozlarimiz ham aytishadiki, Madinada universitet yaqin ochilgan paytda, shu 60-70 yillar tajribali ahli sunnada mustahkam turadigan professorlar, domlalar kam bo'lgan. Majbur bo'lishgan, ular Malaziyadan, Indoneziyadan, Misrdan, Afrikadan ulamolarni olib kelib, o'sha universitetda ta'lim berdirgan. Lekin ba'zilarini deyaptilar, bizning ustoz darsimizda aytayaptilarki, aqidasi buzuq edi. Masalan, sufiy toifasi bor edi. Yo masalan, shunaqa buzuqroq aqidasi bor bo'lgan ustozlarimiz bor edi. Lekin ular ishga olayotgan paytda shartnoma qilib olishganki, faqat masalan arab tilini o'rgatasan, faqat Qur'onni o'rgatasan, aqidaga o'tmaysan deb shartnoma qilishgan. Talaba ilmlar iloji yo'q, masalan, universitetda o'qiyapti. ha bu masalan yo'q bu sufi ekan buni olmayman deya olmaydi. Shuni chegarasini bilib olib, shartlarini qo'yib olib, undan o'rgansa bo'ladi. Lekin o'shangacha asosingizni, ilmingizni, aqidangizni bilib oling. Chunki agar bilmasangiz, sizni osonlik bilan yo'ldan urdiradi, deyaptilar. Ana shunaqa paytlarda ruxsat bor. Katta-katta allomalar ham ruxsat berishganki, mayli, iloj bo'lmasa ilm olinglar. Qur'on, tajvid, boshqa sirat darslarini olinglar, lekin o'zlaringizni aqidalaringizni puxta qilib olinglar deb aytgan ekanlar. Bo'lmasa shu yergacha to'xtaymiz. Hali bu darsimizni yana davomi bor. Bid'at masalasi chuqur masala. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.